След 8 часа на пряката телефонна линия на преди всички вече чака следващият ни събеседник, за да коментираме какво печели от обещанията на политиците и актуализацията на бюджета днес на второ четене бизнесът. Добро утро казвам на Щерьо Ножаров, икономически съветник Българската стопанска камара. Здравейте!
Здравейте!
Мините, заложени вчера в актуализацията на бюджета, както ги определи финансовият министър в оставка Асен Василев, новото мнозинство създава мини с надуването на бюджетните приходи. 760 милиона повече приходи в бюджета се залагат. Според Асен Василев, такива приходи от ДДС може да не се съберат. А според вас, залага ли така нареченото вече ново мнозинство мини за следващите правителства и за икономиката ни?
Разбира се, на първо място може да забележим и предполагам и вие журналисти забелязвате, че темата за приемането на България в еврозоната от началото на 2024 година някак се изчезна от медийното пространство и от публичното. Лично според мен това не е случайно. С така конструиран бюджет много трудно през 2023 година ще направим конвергентен доклад по тази тема, който конвергентен доклад да е подходящ за България и да влезем от 2024 година. Първо, това е показателно. Второ, правителствените разходи ще стигнат гигантските 44% от брутния вътрешен продукт, ако изчислим и трите бюджета, т.е. този надолу на НЗОК и големия бюджет, така наречен.
Това означава какво?
Тя границата е 40%, т.е. ние минаваме към икономика от съвсем друг тип. Докато сега имахме една пазарна и така консервативно фискално управлявана икономика, сега минаваме към една икономика от социален тип, базирана върху дефицити и върху големи публични разходи. А когато публичните разходи почнат да се доближават до 50% и да ги преминават, ние отиваме към планова икономика. По-скоро се връщаме към планова икономика, така бих казал. Тоест всичко е управлявано от държавата, а не от пазарната конкуренция. Това ще рече. Плановите икономики все пак е известно, че не са толкова ефективни, без да давам други квалификации. Това се вижда и по други показатели. Например, увеличението на инвестициите, което беше заложено от 5,5% от брутния вътрешен продукт, съвпада точно с капитал от програма на правителството. От друга страна, мина средата на годината, тя не е започнала. Тоест, частни инвестиции не се предвиждат. А от друга страна, правителствените инвестиции не се изпълняват. Нали, какво да очакваме в следващите години? Икономическия растеж или растежа на брутния вътрешен продукт, казано по друг начин, е този, който поема инфлацията.
Те предвиждат 2,9% икономически растеж при инфлация 12% и държавен дълг около 10 милиарда лева. 12% инфлация, това реалистична цифра ли е? Само за последния месец колко беше? 14% ли отчета националната статистика?
За май месец, но по международни показатели инфлацията е около 14% включително и 13,4% по някои от международните анализатори дават. Иначе националната статистика да, но тук различните групи стоки е различно. В някои категории стоки стига до 30%, в други дори до 50%. Говорим храни, горива и така нататък. Но общата наистина се движи около 14% приблизително и според българската, и според международната статистика за месец май. Обаче това, което трябва да кажем е, този бюджет помага ли ни следващата година да имаме по-добри показатели, може ли да издържи следващата година. Наистина Европейската комисия за следващата година очаква 5% инфлация и растеж около 3,1% за 2023 година, говорим. Тук не трябва да забравяме, че имаме един прехвърлен дефицит от миналогодишния бюджет, който беше около 2,9 милиарда. Тоест настоящия дефицит, ако се събере с миналогодишния, което би трябвало да бъде основата на поддръжка на тези разходи, които сега са планирани за следващата година, то през следващата година няма да имаме такава база, която да издържи такъв тип разходи. Това е притеснителното, което, разбира се, винаги насочва към промяна на данъчно-осигурителната система, единия вариант, или към съкращение и оптимизиране на държавната администрация, т.е. оптимизиране на държавните разходи, или пък намаление на обществени поръчки и други, един вид на публични услуги.
Тоест, да го кажем простичко, вървим с така заложените параметри към увеличаване на данъците и съкращения в държавната администрация.
Ами, ако гледаме макроекономическите предвиждания за 2023 година, също ако изчислим правилно бюджетния дефицит, той сега към момента е законно изчислен, но ние трябва да имаме в предвид, че се прехвърлят пари от миналата година, тия 2,9 милиарда, От друга страна, парите за бизнеса за тока не се виждат като конкретна цифра, но те също са част все пак от бюджетната рамка. В този смисъл, през следващата година дефицита ще бъде много по-голям. Той ще достига базата, върху която ще бъде построен следващия бюджет, ще я надхвърля сегашната. Тоест, тя се достига около 6%, да кажем, ако сегашната е 4 цяло и нещо.
Вашите очаквания конкретно за извънредното заседание днес, ще мина ли бюджета, актуализацията на бюджета на второ четене и какво реално ще получи бизнесът като помощи и като финансова подкрепа с тази актуализация?
Най-сериозната тежест върху бизнеса е, тъй като бизнеса, за разлика от битовите потребители, по отношение на енергийните цени е изведен на свободния пазар на енергийни цени. Подкрепата за енергийни цени, разбира се, това е основен проинфлационен фактор, тъй като се прехвърли върху потребителите. Да мине този параграф, който е предложен, съответно, който е свързан с подкрепа на енергийните цени в три насоки, беше поискал бизнеса и те бяха припознати от депутати, днес да мине. Другото, което бизнес иска, е да няма съществени така промени в данъчната система, които да усложняват и да няма прекомерни разходи. Появиха се много и най-различни предложения за всякакви разходи, включително и за увеличение на заплати на администрацията, без да се има в предвид дали тя стане по-ефективна, тази администрация, като и се увеличават заплатите. Разбира се, в бюджетна комисия част от тези предложения бяха охладени, но не е ясно в пленарна зала какво ще стане.
Да, там винаги никога не са изключени изненади. Ще видим от 11 часа нататък какво ще се случва. Бяхте обявили един по-голям протест на 28-ми днес, работодателите. Защо се отказахте? Защото правителството е вече в оставка и няма срещу кого да протестирате? Или на фона на вашите предложения, всъщност казвате, поохладиха се малко страстите вчера в бюджетната комисия, обаче имате ли индикация, че взеха предвид това, което вие сериозно искате и настоявате?
Да, всъщност предложенията на Асоциацията на бизнес и организациите в България бяха припознати от депутати и бяха внесени така, както са направени по отношение на компенсациите, които изтичаха на 30 юни и вероятно сега те ще продължат до края на годината.
От депутати от кои партии? От депутати от кои партии бяха препознати?
От различни партии. От няколко партии, всъщност успоредно бяха направени от няколко от основните партии. Така че те ще минат. Някои са от управляващи, някои са дори от опозицията. Не искам да коментирам обичайно, тъй като бизнесът не се ангажира с политика. Точно кои са, но и от управляващи, и от опозицията бяха припознати. Така че вероятно ще минат тези предложения. Това, което е притеснително за бизнеса, е и както беше уточнено и от много и други коментатори, е, че в коалиционното споразумение беше заложено, че такива промени в пенсионна система, промени в публични разходи, които са свързани с увеличаване на възнаграждение на администрацията, ще се водят само след обсъждане на подобряване на ефективността. Т.е. след сериозни анализи, на които ще бъдат поканени и социалните партньори. Такива анализи не са направени. Това е притеснителното. Ако дадем за пример МВР, увеличението на заплатите, разбира се, никой не казва, че не трябва да бъдат увеличавани заплатите. Ние коментираме как би се подобрила ефективността. Трябва да си дадем сметка, че всеки гражданин, примерно, за да защити имуществото си от кражби, плаща 1 лев на МВР, плаща 1 лев за частна охранителна дейност. Защото в частната охранителна дейност в България са ангажирани толкова служители, колкото е състава на МВР, даже малко повече, а оборотите на частната охранителна дейност надхвърлят 1 милиард лева, т.е. толкова колкото и бюджета на МВР. Така че всеки един гражданин, за да защити собствеността си, плаща 1 лев на МВР, плаща 1 лев и за частна охранителна дейност. Един от двата лева излишен. Т.е. това веднага поражда разговор как ние да обсъдим да се подобри ефективността на МВР, за да плаща граждани на левчето, едното левче само. Т.е. това, което би му осигурило услугата, която той търси. Още... дали от публичен характер, дали от частен. Само това, ако вземете в предвид. Нали, няма разговори за ефективност, иначе, както казвам, никой не е против увеличение на възнаграждения в публичния сектор, но те трябва да бъдат базирани на разговори за ефективност.
Още един въпрос накрая. След актуализацията на бюджета е друг проблем. Планът за възстановяване и устойчивост не е стартирал, защото не са приети важни законопроекти по него и губим европейски пари. Прогноза ваша?
Този въпрос е много хубав. Защо правим разлика между плана за възстановяване и устойчивост и бюджетната процедура, планирането на бюджета? В плана за възстановяване и устойчивост парите се дават само срещу реформи, т.е. само срещу подобряването на ефективността. Докато в националния бюджет те в голяма степен, при условие, че липсва програмното бюджетиране като всъщност в България, парите се дават в голяма степен на око. А сега конкретно на вашия въпрос. Тези реформи не са само промяна в законите, макар че така се виждат в България. Тоест ние виждаме изискванията по плана за възстановяване устойчиво само като промяна на закони. Тези реформи изискват и постигането на конкретни резултати и конкретни резултатни параметри. Моята прогноза е, разбира се, че трябва да има работещ парламент, за да бъдат постигнати тези реформи, но те не са свързани само с промените на законите, те не са достатъчни промените в законите, за да бъдат отчетени тези реформи. Авансът може да бъде получен, но оттам нататък всички пари ще бъдат получавани срещу реформи плана за възстановяване. Устойчиво са политическите турбуленции, които се задават и потенциални здравни кризи.
Поставят под въпрос.
Ние трябва да имаме предвид, че може есента да имаме нова COVID-пандемия, която да доведе до турбуленции в икономиката, поставят наистина под сериозно съмнение пълноценното усвояване на парите по плана.
Благодаря ви за този разговор. Започваме го сега. Ще го продължим след известно време. Щерин Ожаров, икономически съветник в Българска стопанска камера.